кепкілер ағатлы ұрады етіп. Берттеріңіз қайлы олсын, формат білдің лейзілер. Бүгін 2021 елің 6-ші декабр кептенің 1-ші күні. Кептенің жөнгі дүния түркмінлер кептесіклерімізді яғыда діңлемеге чағырыяр. Олары соңғы хабарлар діңлер. Олырлен сізімен Йоғшын Анна Урван таныс едіяр. Абашаның президенті Джо Байден ве Орсетің лидері Владимир Путин Украинаны ве бейлік темалар ара алып маслахатлашма үшін 7-ші декабрда ұлтуарлы видео ара қатнасы арқылы маслахат едер деп Ак Там ве Кремль тасдиқ етті. Виртуал душық Вашингтон лен Киевің айтмағына көре Москваның Гүнватар Орсетті танықлар ве ағыр ярағылар үлен бірлікті 10 мүңлерчі ескер топлымы өкемді январ айының басында Украина хүзім етмек әктімарлы варадағы аладаларын арасында кетірілер. Президент Байден Бірлешен Штатларын Рус қаруларының Украинаның терхедінің әкерекетлер үлен бағылансықлы аладаларыны нығытар кемді Абасаның Украинаның өзіг тиярлығыны ве территориал бітегуйлігіні қорлыянығыны қайтадан тасдиқлар деп Ақтам 4-ші декабрда айтты. Сейлі де екі лидер бір топор меселеан сол санына стратегики ядро ярағлары, кибер хүзімлеріні ве севіт меселелеріні ара алып маслахатласар деп Ақтам айтты. Шүкептенің басында Путин Украинаның НАТО ағзасы болмақ әктімарлығы меселесінде Орсетің қызыл цылықларының бардығыны ені дәуіргеде қайталады ве Гүнват Тарын Киеви ярау гүлен үптін етмегіннен кемді Қара Деңіздегі қарбы түргенлесіклерінен арада білдірді. Кремль Рус лидерінің Байденлен сөхөттөшлік уақытына НАТО-ның Украина тарап еңелділмегінің өңіналиян борышланырды кепиліклер алмағы салысаттығына айтты. Вашингтон Орсетін ультиматумларыны рет етті. Европаның бір нәсі шәрінің 14 мұң адам вирус йоқшымаларының көпелмөгілен бағылансықлы керілден коронавирус сәктендірмелеріне қаршы нәгелелік көлірді. 4-ші декарда Венеді. Европада үңвер Австрия сәктендірмелеріне қаршы 40 мұңдың оғырақ адам демонстрация кетірді. Австрия 22-ші ноярда Европада үлкінзі олып, вирус йоқшымаларының йоқорланмауылен қайтадан петіклемегі ерді. Сейлі де бұрдың хәкіметі Европа білелесігініне коронавируса қарсы санзымдары хөкманеден үлкінзі хөкімет дөрлі. Бұчараның феврал айының күйзе кермегіне қарасылияр. Пандемияның юртты орылын ингербет толқынна қарсы кейрілден коронавирус сәклендірмелеріне герман шәһәрлеріне кем 10-лар сөмін адам нәгілелік күлірді. Германия земгетшіліктерлерінің көпісіне санзымсыз бармағы қадаған етмек күлен санзым еттірмедіклері ұл сәклендірмелер кейрілді. Ингул нәгілелік протесті Хамбургта, Демірғалықтағы порт шәһәріне кетірілді. Бұйырды коронавирус шәрелеріне қарсы 5000 төгіру адам демонстрация чықты. Шеліде Франкфуртта, Берлинне ве бейлік шәһәрлерде протест кетірілді. Канцлер Ангела Меркель ішінің чекілмедінен өңеден соң кептелік күлленмесінде адамлары айлғанс вируса хас сындақай чемелешмеға чағырды ве санзым адамларын көпелмі варадағы үннуіні айталады. Голландияның Меркелі үтірек шәһәріне кечен кептенің ақырына башланан чәклендірмелері қаршы бір нәчі мың адам нәгілер күлірді. Тәжікстанның пайтақты Душенбеде полиция ең оң мағлұматы үшін бәсләшік кесірер. Бәсләшікті еңгенлері пұл байрақлар ве гірлінлік кепілігі вада берілер деп Азатлық радиосының тәжік құрлығы хабар берер. Бәсләшікке қатынашмақ үшін шәһәрде көрілген ісленлік түзгін болмағаны жинаяты видео язғы етмелі яды суреті түсіріп, соң ол мағлұматлары ішкі істер министрлігінің тегішлі бөліміне ивермелі. Байрақ көрілгеніне үлкінші навбатта ағыр ве айратин ауыр жинаяттары документтештірілген хабарчылар назарда тұтылар. Иверлен хабарларың мөтшөр кем назарда тұтылар деп Алады радиосы беллер. Мысал үшін, бәсләшігі қатнашыянлар чатырықта бір нәчі сағатлап тұрып, телефонына шәһәрлерін йолы кесмесі жерінен кесіп, көчеден не доғыр кетішлеріні сурата жүсіріп білерлер. Бәсләшігі қатнашып, еңізі олынлары бірінші ер үшін тақмайынан 440 американ нолары, ikinci ер үшін 265 американ нолары, үшінші ер үшін 175 доллар байрақ берілер. Тәжікстанның Рәхмет министрлігінің мағлұматына өре, елің басында шәһәрдегі орташа айлық 195 доллар төгіру қорлы.